Poslušate Radio Ognjišče, ob zadnjem znaku bo ura 15. V tri podneva boste slišali. Papež na dan ubogih, prisluhniti moramo njihovemu kriku. Do 11. ure volilo nekaj več kot 15% upravičencev. Z gala koncertom v Cankarjevem domu začeli praznovanjem 24. rojstnega dne Radio Ognjišče. Vreme danes oblačno in hladno, jutri mogoče prve snežinke. Dobar dan, v tripu dneva, ki ga je pripravila Marjana Debevec, sva z vami voditeljica Damjana Medved in tehnik Andrej Novljan. Obhajamo drugi svetovni dan ubogih, papež je zanje dopoldne v Vatikanski baziliki daroval sveto mašo, nato pa je tudi kosil z njimi. V nagovoru je poudaril, da nas Jezus ne pusti živeti mirno in predvidljivo življenje. Ne živimo, da bi kopičili, je zatrdil in dodal, da je naša slava v tem, da pustimo to, kar mine in zadržimo to, kar ostane. Papežev nagovor je povzela Marjana Debevec.
Kot slišimo v evangeliju, je šel Jezus po vodi do učencev, kar pomeni, da je poteptal zlo in utrdil gotovost, da samo on premaga naše velike sovražnike – hudiča, greh, smrt in posvetnost. Tudi danes nam ponavlja, jaz sem, ne bojte se, je zbranim zatrdil papež Frančišek. Včasih sicer vidimo le trenutne težave, po papeževih besedah pa je pomembneje odkriti, kam usmerjati naše življenje. Skrivnost je v tem, da Jezusa povabimo na krov. Z njim na krovu se namreč vetrovi pomirijo in nikoli ne potonemo, je zatrdil. Tudi mi smo ljudje šibke vere in potrebujemo Jezusovo ponujeno roko, da nas potegne iz zla. Zato pa je po papeževih besedah pomembno živeti vero v stiku z ubogimi. To ni sociološka možnost ali moda nekega pontifikata, ampak teološka potreba, je zatrdil in dodal. Prosimo milosti, da bi slišali krik ubogih, pretresljiv krik otrok, ki ne smejo ugledati luči sveta, krik majhnih, ki trpijo lakoto, otrok, ki so navajeni na zvok bomb namesto na igro, krik zavrženih in zapuščenih ostarelih, krik tistih, ki se morajo soočati z življenjskimi težavami brez prijateljske navzočnosti, krik tistih, ki so prisiljeni bežati ter pustiti svoj dom in domovino brez gotovosti, krik celotnih narodov, ki se jim jemlje naravne vere, krike številnih lazarjev, ki jokajo, medtem ko se redki bogati gostijo s tistim, kar bi v imenu pravičnosti pripadalo vsem, je bil odločen papež. Krik ubogih je po njegovih besedah vsak dan močnejši, kljub temu pa mu vsak dan manj prisluhnemo. Kristjan ne more ob vsem tem ostati brezbrižen ali pa se vdati v usodo. Prisluhniti mora kriku ubogih in ponuditi roko ubogemu. Nismo namreč poklicani dobro delati samo tistemu, ki nas ima rad. Jezus zahteva, da gremo še naprej. Ljubiti zastonsko in dajati tistemu, ki nam ne more povrniti. Ali vsak dan med mnogimi stvarmi, ki jih delamo, naredimo kaj za ston? To bo naša ponujena roka in resnično bogatstvo v nebesih, je na svetovni dan ubogih še zatrdil sveti oče.
Zbranim vernikom na trgu svetega Petra pa je papež Frančišek pred opoldansko molitvijo zatrdil, da govor, v katerem Jezus učence poučuje o prihodnjih dogodkih, ni v prvi vrsti govor o koncu sveta, ampak predvsem povabilo, da bi dobro živeli sedanjost, da bi bili čuječi in pripravljeni, ko bomo poklicani dati račun našega življenja.
La storia dell'umanità, come la storia personale di ciascuno di noi,
človeške zgodovine, kot tudi osebne zgodovine vsakega od nas, ne moremo razumeti kot preproste dogodke in besede, ki si sledijo in nimajo nobenega smisla. Niti je ne moremo razlagati v luči vdanosti v usodo, kot da bi bilo že vse vnaprej določeno. V današnjem evangeliju nam Jezus pravi, da ima zgodovina ljudstev in posameznikov en točno določen cilj, in sicer dokončno srečanje z Gospodom.
Con il Signore. Jezus tudi pravi, nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle. Zato bo tistega dne moral vsak od nas po papeževih besedah razumeti, ali je Božja beseda razsvetljevala njegovo življenje, ali pa je bolj zaupal svojim besedam. Po molitvi pa je Sveti Oče izrazil zadovoljstvo, da so slovesnosti ob dnevu ubogih potekale tudi že po več škofijah sveta, vanjo pa so vključena razna združenja in gibanja. Povedal je tudi, da je žalostjo sprejel novico o napadu na begunski center v Srednjeafriški republiki, kjer sta umrla tudi dva duhovnika, ter zagotovil molitve za vse žrtve požara v Kaliforniji.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Na lokalnih volitvah, ki danes potekajo v 212 občinah po državi, je do 11. ure po doslej vnesenih podatkih volilo dobrih 15% volilnih upravičencev. V mestnih občinah je bila udeležba 13%, so sporočili z Ministrstva za javno upravo. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve je medtem do 11. ure prejela 64 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka, ki se je začel v petek opolnoči in velja do 19. ure. Vlada bo po besedah premijeja Marjana Šarca na četrtkovi seji potrdila predlog novele zakona o izvrševanju proračuna. Po njegovih besedah pa še vedno ostaja odprto eno vprašanje, ki ga morajo nekateri koalicijski partnerji uskladiti med seboj. Za katero vprašanje gre, ni razkril. Tako ni znano, ali bo koalicija uresničila svoje grožnje in globoko zarezala v družinsko politiko. Šarec je včeraj še pojasnil, da so se koalicijski partnerji seznanili s potekom pogajanj s sindikati javnega sektorja. Koliko denarja bodo namenili za javne uslužbence, pa ni povedal. Negotove razmere na energetskem trgu se odražajo v velikem nihanju cen električne energije. V družbi Genin poudarjajo, da kljub višjim cenam na evropskem trgu cen končnim uporabnikom za zdaj ne bodo zvišali. Več Andrej Šinko.
Predsednik uprave GEN-I Robert Golob je pojasnil, da se je cena električne energije v zadnjem letu in pol na evropskih trgih dvignila za do 70%.
In so trendi navzgor, pri čemer pa zaradi ohlajanja svetovnega gospodarstva, ki se pravkar nekako nakazuje in to se najbolj vidi skozi ceno globalnih energentov, to so pa nafta, premog in plin, lahko pričakujemo manjšo korekcijo tudi navzdol. Se pravi, to, da je prišlo do 70% dviga cen električne energije v letu pa pol, ne pomeni, da bo prišlo do enakega trenda rasti tudi v bodoče. Zato danes napovedovati, da je ta dvig trajen, da je ta dvig nekaj, kar moramo preliti na položnice tudi gospodinstev, je preuranjeno in zaradi tega tudi GEN-I tega ni naredil.
Sicer pa je direktor strateškega inoviranja v GEN-I Dejan Paravan ocenil, da so razmere na energetskem trgu zelo negotove, ker se po njegovem odraža v velikem nihanju cen električne energije. Na to vplivajo podražitve cen kuponov ogljikovega dioksida in primarnih energentov, v zadnjih dveh mesecih pa so imele vpliv tudi zelo slabe hidrološke in vetrovne razmere v Nemčiji. Golob je pojasnil, da če gospodinstva omenjenih rasti še ne občutijo, pa je drugače pri poslovnih odjemalcih.
Za poslovne odjemalce vedno velja pravilo, da njihove cene sledijo zelo podrobno tem globalnim cenam in tam se to tudi pozna.
Golob je opozoril še, da je svetovna energetska revolucija tik pred vrati in da so razpršeni obnovljivi energetski viri, elektromobilnost in prilagodljivost odjema prihodnost svetovne energetike. Po njegovih besedah so v GEN-I na to pripravljeni, želijo pa si, da se omenjene aktivnosti pospeši v celotni slovenski energetiki, saj bo le tako mogoče izpeljati zeleno transformacijo.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Jordan Peterson nas kliče na pustolovščino in k odgovornosti. Ideja o vojski Evropske unije spet dviguje prah. Šport, Hiršer in Kristoffersen v svoji ligi Hadalin 18.
Prometno informacijski center.
V
pozdravljeni. Še vedno težave zaradi burje. Prepoved prve stopnje velja na hitri cesti Razdrto Nova Gorica med razsipom Nanos in priključkom Ajdovščina. Promet je tu prepovedan za kamp, prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Prepoved druge stopnje pa velja na hitri cesti, na cesti pod Nanos Mančevi Pavan. Tu je prepovedan promet za kamp, prikolice in vsa vozila s ponjavami in hladilniki. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti med podotikom in razsipom Koseze proti Brdu. No, prav tako pa je zaradi prometne nesreče zaprta regionalne ceste Ravne Slovengradec pri Kotlah. Čakalna doba je po zadnjih podatkih trenutno na mejnem prehodu Metlika. Tu čakajo vozniki osebnih vozil pri vstopu v Slovenijo. Zaradi nujnih vzdrževalnih del pa bo še približno eno uro zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Obvoz v tem času tu urejen po vzporedni regionalni cesti. Kot vsako nedeljo pa tudi danes do 21. ure velja po Sloveniji prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Voditelji držav skupine za azijsko-pacifiško gospodarsko sodelovanje ob koncu dvodnevnega vrha, ki je potekal na Papui Novi Gvineji, niso uspeli doseči dogovora o skupni zaključni izjavi. Papuanski premier je krivdo zato pripisal trgovinskemu sporu med ZDA in Kitajsko, ki sta jo na srečanju zastopala ameriški podpredsednik Mike Pence in kitajski predsednik Jinping. Strani sta si na dvodnevnem srečanju izmenjali očitke. Jinping je ZDA obtožil, da ogrožajo svetovno trgovino, Pence pa je Kitajski vrnil, da uporablja nepoštene trgovinske prakse. V zadnjem tednu je bila znova nekoliko bolj v spredju pozornosti ideja o vojski Evropske unije. Poudarila sta jo voditelja Francije in Nemčije, podprli so jo v Evropski komisiji. Iz ZDA je prišla kritika, iz NATO pa opozorilo, da takšni načrti ne smejo spodkopavati transatlantskih vezi. Helena Škrlec.
Idejo o vojski Evropske unije, s katero bi se ta branila pred Rusijo, Kitajsko in ZDA, je pred kratkim spet sprožil francoski predsednik Emmanuel Macron.
Quand je vois le président Trump...
Ko ameriški predsednik Donald Trump napoveda odstopa od pomembne pogodbe o razoroževanju, kdo je glavna žrtev? Evropska unija in njena varnost, je Macron med drugim ocenil za enega od francoskih radijev. Prav Trump je bil v zadnjih dneh eden glavnih kritikov teh besed. Prek družbenega omrežja Twitter je sporočil, da so zelo žaljive in dodal, da bi morda morala Evropska unija najprej plačati svoj delež NATO, ki ga velikodušno subvencionira ZDA. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg pozdravlja pobude Evropske unije za okrepitev obrambe, ki bi jih lahko pozitivno občutili tudi v organizaciji, ki jo vodi. A hkrati svari pred podvajanjem dela in ogrožanjem medsebojnih odnosov. Dve svetovni vojni in hladna vojna so nas naučile pomena sodelovanja. Da bi se vojska Evropske unije lahko dobro dopolnjevala z NATO, je prepričana nemška kanclerka Angela Merkel. Sodelovanje bi bilo veliko lažje, je dodala v razpravi z evropskimi poslanci na plenarnem zasedanju v Strasburu. Precej naravno je, da želi biti Evropska unija neodvisna, samozadostna in suverena na področjih obrambe in varnosti, je bil jasen celo ruski predsednik Vladimir Putin. V Bruslju so spomnili, da je bil pobudnik ideje vojske Evropske unije predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Veseli smo, da se zdi politično ozračje zdaj pravo in da gre v našo smer, je poudaril glavni govorec Evropske komisije Margariti Šinas. Povejmo še, da je Evropska unija leta 2007 spostavila večnacionalne bojne skupine za hitro posredovanje, a jih ni nikoli uporabila. Decembra lani je 25 članic povezave uradno vzpostavilo novo stalno obrambno sodelovanje, ki velja za ključen korak k obrambni uniji. Junija letos je 9 članic Evropske unije podpisalo pobudo za vzpostavitev Evropske vojaške skupine za hitro posredovanje.
Vodilna avstralska poročna revija je ostala brez oglaševalcev, ker ni želela objavljati člankov o istospolnih parih. Revija White je zato prenehala izhajati. Ustanovitelja revije sta v poslovilnem blogu zapisala, da sta bila tarča aktivistov zaradi svojega stališča in prisiljena izbrati stran. To je le eden od primerov diskriminatornega nasilja nad vsemi, ki ne sprejemajo istospolne ideologije. Med drugim spomnimo na ameriškega peka, ki je bil obtožen, ker ni želel speči torte, na kateri bi pisalo podpiram gejevske poroke.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
V Ljubljani se končuje 42. evropsko srečanje trilateralne komisije zasebne organizacije ustanovljene na pobudo Davida Rockefellerja. Evropski del trilaterale vodi nekdani prvi mož Evropske centralne banke Jean-Claude Trichet, ki je grožnjo multilaterizmu označil kot eno največjih tveganj. Po njegovih besedah danes živimo v novem, zelo decentraliziranem svetu. Zato moramo bolj kot kadarkoli upoštevati medsebojno odvisnost. Po Trichetovih besedah so trgovinske vojne, kot tudi vse vojne, sicer zelo nevarne in bi lahko močno prizadele tako posamezna kot svetovno gospodarstvo in blaginjo vseh nas. Zato so pogovori po njegovem prepričanju edina pot. Srečanja trilaterale se je udeležil tudi kanadski klinični psiholog in profesor psihologije na Univerzi v Torontu, Jordan Peterson, ki je po svetu zaslovel svojo knjigo 12 pravil za življenje, proti strup za kaos. Danes je v Ljubljani nagovoril približno 1800 Slovencev. Avtor, ki se v knjigi med drugim loteva totalitarizmov in drugih ideologij, je bil tokrat prvič v eni od držav, ki so bile nekdaj za železno zaveso. Na predavanju je bila tudi Marta Jerebič.
Jordan Peterson je že leta 2013 začel snemati svoja predavanja in jih objavljati na YouTubeu. Njegovi videi imajo več kot 65 milijonov ogledov, na njegov kanal je naročenih več kot 1,5 milijona ljudi. Slovenci smo prevod knjige 12 pravil za življenje proti strup za kaos dobili med prvimi, direktor založbe Družina Tone Rode.
Ja, zelo zgodaj sem stopil z njim stip, že 3 leta si dopisujeva in še preden je sploh knjiga bila zunaj, sem zelo pazljivo spremljal dogajanja, tako da smo bili verjetno, slovenščina je bila mogoče ena prvih jezikov, ki je takoj po januarju, ko je januarja knjiga izšla, mislim, da 14 dni, 3 tedne kasneje je pa tudi šla že slovenska izdaja.
Jordan Peterson v javnost znova prinaša razpravo o trpljenju in zlu, o odgovornosti in smislu.
On predstavlja v bistvu vrnitev k zavesti suverenega človeka, ki ima pred seboj odločitev za dobro in zlo. In ko se kristijani pogovarjamo z javnostjo, imamo včasih občutek, da smo ta podstat skupnega imenovalca zgubili. In to Jordan prinaša v Slovenijo, v Evropo, nazaj v zahodno civilizacijo.
Predavanje, ki ga je imel danes, bo kmalu dostopno na YouTube kanalu Družine. Kot nam je še povedal njen direktor, Peterson načrtuje novo knjigo, ki naj bi predvidoma izšla septembra prihodnje leto. 12 pravil za življenje pa je tudi že v Sloveniji uspešnica, saj je bilo prodanih že več kot 6000 izvodov. Celotnemu pogovoru s Tonetom Rodetom lahko prisluhnete na naši spletni strani.
Slovenska Karitas je v minulem tednu nadaljevala z okroglimi mizami, na katerih poskušajo osvetliti teme migracij in razvoja iz različnih zornih kotov. V Petrovem domu v Šempetru pri Gorici so na temo Kaj je dom spregovorili župniku Štandrežu pri Gorici Karel Bočina, urednik časopisa Novi glas Juri Palk in ravnateljica škofijske Karitas Koper Jožica Ličan. Zbrane je pozdravil tudi generalni tajnik slovenske Karitas Cveto Uršič. Tam je bil tudi sodelavec Alen Salihovič.
Spomnimo, da je bila uvod v srečanje okrogla miza Kaj je dom v Ljubljani. Na njej so takrat sodelovali sestra Slavka Cekuta, ki je bila 11 let misionarka v Albaniji, Irma Šinkovec z ministrstva za zunanje zadeve, Vail Hanuna, ki je slovensko-palestinskih korenin rojen v Siriji, ter vodja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči na slovenski Karitas Jana Lampe. Vsi ti so bili gostje tudi v Šempetru.
Karitas v Sloveniji, ne samo slovenska Karitas, ampak celotna mreža, že od ustanovitve naprej, tam 90. leta, namenjala prav posebno pozornost beguncem, migrantom in pa recimo še eni skupini ljudi, to so žrtve trgovine z ljudmi.
je dejal Cveto Uršič. V spredje vam bomo sedaj postavili razmišljanja gostov, ki so sodelovali prvič. Duhovnik Bolčina je spregovoril o soočanju z migracijami v Gorici, kjer je Karitas zelo aktivna. Njegova župnija je namreč v minulih mesecih za migrante pripravila več kot 1500 obrokov hrane.
V sami cerkvi Italiji, tudi med nami, imamo tudi razdeljenost med tistimi, ki v tujcu vidijo putujčevalca in tisti, ki v tujcu vidijo nekoga, ki je potreba pomoči.
Ličnova je spregovorila o izkušnji sprejemanja beguncev v času vojne na Balkanu. Dejala je, da so takrat k nam prihajale ženske z otroki in starci, mladih fantov ni bilo med njimi.
Ja, največji izziv je, da se drug drugemu prilagodimo. Ne samo eden, ne samo drugi, ampak eden drugemu.
Da težav ne bi bilo, če bi država ustrezno delovala, pa je dejal Palk. Cerko prevečkrat nadomešča državo, a to ne more biti standard, meni.
Italija si je dobivala na tisoče beguncev, ki jih nihče ni hotel sprejeti in tako naprej. Ampak hoče reči, država bi morala dosti bolj delati.
Prihodnja okrogla miza bo 11. decembra v Baragovem zavodu v Novem mestu.
Pred nami je 210. obletnica rojstva Janeza Blajvajsa Trsteniškega, prvega med Slovenci, ki so ga imenovali oče slovenskega naroda. Kot urednik kmetijskih in rokodelskih novic je odločilno vplival na kulturno in politično življenje v drugi polovici 19. stoletja. Zaradi ostre kritike strani mlado Slovencev je njegova podoba ostala do danes izkrivljena. To želi popraviti simpozij, ki bo v začetku tedna potekal v Ljubljani. Tone Gorjup.
Znanstveno-raziskovalni inštitut SAZU, Zveza zgodovinskih društev Slovenije in več drugih ustanov je ocenilo, da kljub podobnim priložnostim, ki so se v preteklem stoletju nizale ob obletnicah Janeza Blajvajsa in opozarjale nanj, da ne bi zbledel v nacionalnem spominu, je v javnosti še vedno zaznamovan kot tisti, ki je postavil Koseskega pred Prešerna. Manj so poznane njegove številne pobude in zasluge za napredek slovenskega gospodarstva, njegovo širše kulturno in politično delovanje. Zato so se odločile za znanstveni simpozij, ki bo 20. in 21. novembra v dvorani SAZU v Ljubljani. Na njem bo njegovo delovanje na novo osvetljeno, presojeno in urednoteno z vidika sodobnega zgodovinopisja, novinarstva, medicine in veterine, teologije, jezikoslovja, literarne vede in etnologije. Gre za človeka, ki je vse življenje posvetil delu za narod. Pri tem so ga vodile ideje zedinjene Slovenije, kolikor je bilo to pod cesarjem mogoče. Zagovarjal je samostojno, ustavno in monarhično Avstrijo, nedotakljivost katoliške vere in varstvo slovenske narodnosti. Izhajal je iz gesla Vse za vero, dom cesarja.
Tretja nedelja v novembru je razglašena za dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Zanje in za varnost v prometu so molili pri dopoldanski sveti maši v ljubljanski stolnici. Slovenske ceste so v zadnjih 27 letih zahtevale več kot 7400 življenj. Že 5 let na pokopališču Žale stoji osrednje obeležje, pri katerem se ne ustavljajo le svojci žrtev, ampak tudi povzročitelji nesreč, pravi vodja zavoda Varna pot Robert Štaba. Prepričan je, da lahko v Sloveniji dosežemo vizijo nič, brez žrtev na cestah.
Ker vse pogoje imamo, imamo relativno dobro infrastrukturo, imamo relativno dobre vozila, imamo relativno lepe programe v vrtcih, v osnovnih šolah, imamo en kup neke preventive, zdaj moramo samo odpreti, bom rekel, svoje srce, svojo dušo, sprejeti to in razumeti, da ne alkoholu, uporaba varnostnega pasu, uporaba čelade, če hočete, omejitev hitrosti je zaradi nas, ne zaradi drugih. In ko bomo to dojeli, jaz sem prepričan, da Slovenija bo dosegla vizijo niča, ne? Da to ni nekaj iluzornega, kaj ti skandinavske države, Nizozemska, Francija, Italija, zdaj Avstrija, grejo proti tem ciljem in so to države, ki imajo 10-60 milijonov prebivalcev, če hočete, ne.
Dodajmo še, da je Zavod Varna pot ob Martinovem opravil teste alkoholiziranosti med obiskovalci večjih prireditev, testiral je več kot 1300 ljudi, ki so se opredelili kot vozniki, od katerih jih je približno 100 preseglo dovoljeno mejo opitega alkohola, nekaj manj kot 40 pa jih je bilo na meji. V Galusovi dvorani Cankarjevega doma se je ob 15. uri začel prvi gala koncert Radija Ognišče, s katerim se bomo letos poklonili Lojzetu Slaku. Na koncertu bo mogoče slišati 18 Slakovih viš in 2 venčka Slakovih melodij. Veliko bo znanih pesmi, slišale pa se bodo tudi nekoliko manj znane. Iz Cankarjevega doma se nam oglaša Tanja Dominko.
Lepo zdrav iz Galusove dvorane, kjer je Lojze Slak zadnjič zaigral v decembru leta 2010. Z igranjem, prepevanjem in poslušanjem Slakovih melodij se bo prepletala tudi na tokratnem koncertu iskrena hvaležnost, da imamo Slakove viže, ki so se rodile v preteklosti, se prepevajo danes in bodo odmevale tudi v prihodnosti za pogum, upanje in dobro voljo. Nas je v uvodu na 24. galam koncertu Radio Ognišče nagovoril glavni urednik Franci Trstenjak. V vlogi Ivana Cankarja, katerega leto praznujemo letos, se odlično znajde Marjan Bonič, izvrsten kot vedno, sicer pa na odru Galusove dvorane tudi mnogi drugi izvrstni glasbeniki. Čeprav so Slakove viže narodno zabavne, pa to ne pomeni, da so z nami samo narodno zabavni ansambli, ampak tudi številni drugi kot Proper, Kreativo, Irena Vrčkovnik, Manca Izmajlova in drugi med narodno zabavnimi pa omenimo ansambel Nemir, ki smo mu že prisluhnili, potem pa Kvintet Vintgar, Veseli Dolenci, ansambel Igor in Zlati zvoki, Modrijani in tudi sodelavci Radija Ognišče se bodo predstavili. Zdaj le v ozadju slišimo že skupino Proper, ki bomo prisluhnili v skladbi V dolini tihi. Ljudje v dvorani uživajo skozi glasbo in vodenje Matjaža Mrljaka in Nataše Ličen, to ni težko. Lojze Slak bo gotovo svojo glasbo živel še vrsto let. To lahko rečemo ob zanimanju, ki smo ga čutili s tokratno izvedbo gala koncerta, s katerim vstopamo v 25-letnico delovanja Radija Ognišče. Vse je že
mirno spalo. Koncert ob 19. uri bomo neposredno prenašali tudi na naših valovih, videokoncerta pa prek naše spletne strani. Sicer pa bomo 24. rojstni dan Radija Ognišče praznovali sveto mašo, ki jo bo 28. novembra daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar.
Šport. Lepo pozdravljeni še v športnem pregledu. Marcel Hiršer je zmagovalec uvodne tekme svetovnega pokala alpskih smučarjev slaloma v Leviju. V finalu je odgovoril na izziv velikega tekmeca Henrika Kristoffersena in zmagal za 9 stotink. Štefan Hadalin je osvojil 18. mesto. Na startu prvega moškega slaloma in uvodne tekme moške sezone, potem ko je veleslalom v Zeldnu odpadel zaradi slabega vremena, sta bila sicer 2 Slovenca, Žan Kranjec in Štefan Hadalin, vendar pa se Kranjec v finale ni uvrstil. Poljaki so zmagovalci včerajšnje uvodne tekme nove sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih v poljski Visli. Na skakalnici legendarnega Adama Mališa so v dvoboju premagali Nemčijo. Slovenci v postavi Anžela Nišek, Bor Pavlovčič, Tomaš Naglič in Timi Zajc, ki so bili po prvi seriji 6., so po ponesrečenem skoku Zajca v zadnji skupini končali kot 7. V Visli trenutno poteka še posamična tekma smučarjev skakalcev. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v 5. tekmi kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2019 zabeležila 5. zmago in si tako že krog pred koncem zagotovila udeležbo v Srbiji 2019. Varovanke selektorja Damirja Grgiča so v Helsinkih premagale Finsko z 88-68.
Popoldne bo v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod pretežno oblačno. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem delno jasno, pihala bo zmerna burja. Drugod bo oblačno, občasno bo rahlo snežilo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 1, na Primorskem okoli 4, najviše dnevne od nič do 3, na Primorskem do okoli 9 stopinj Celzija. Obeti. V noči na torek bo po nižinah Primorske začelo deževati, v notranjosti pa se bo proti jutru sneženje ukrepilo. V torek popoldne bodo padavine oslabele in do večera večinoma ponehale. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo popoldne slabela. V sredo bo v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod bo oblačno in po večini brez padavin. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno 5, Maribor 3, Murska Sobota in Celje ter Novo mesto 4. Tolmin 7, piha južni veter v sunkih do 37 km na uro. Črnomelj 5, Kranj 4, Vrhnika, Gornji Grad in Velenje 3 stopinje, Postojna pretežno oblačno 2, Logatec tudi 2, Kočevje, Mežica in Pohorje 1, Babno polje 0, Lisca oblačno minus 2 in Kredarica v oblakih minus 11. Zaradi burje prve stopnje velja na hitri cesti razdrto Nova Gorica med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Zaradi burje druge stopnje pa velja na cesti pod Nanos Manče Vipava prepovedan promet za kamp prikolice in vsa vozila s ponjavami in hladilniki. Zaradi prometne nesreče je na gorenjski avtocesti med podutikom in razcepom Koseze proti Brdu oviran promet. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Ravne Slovengradec pri Kotljah. Zaradi nujnih vzdrževalnih del je štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani zaprta do 16. ure. Zaprta sta tudi uvoza Trojane proti Mariboru in proti Ljubljani. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Danes do 21. ure velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Čakalna doba pa je na mejnem prehodu Metlika, kjer osebna vozila za vstop v državo čakajo 30 minut.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognjišče.
Papež na dan ubogih, prisluhniti moramo njihovemu kriku. Do 11. ure volilo nekaj več kot 15% upravičencev. Z gala koncertom v Cankarjevem domu začeli praznovanje 24. rojstnega dne Radia Ognjišče. Vreme danes oblačno in hladno, jutri mogoče prve snežinke. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče je pripravila Marijana Debevec. Brala sem Damjana Medved, tehnična izvedba Andrej Navljan. Ura je 15:32.
Radio Ognjišče.